subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaadaha bisha julaayna ay ku beegan tahay 19 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirirka afiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: mashruuc dadka danta yar ee guryo loogu dhisayo qaarna loogu dayactirayo oo laga bilaabay magaalada Jigjiga.
waxaan rabnaa barnaamijkan guryaha dayactirka dadka masaakiinta dhammaan magaalooyinka laga bilaabo Jigjiga unu ka ekaan. waxaan rabnaa in ganacsatada, culmaawdiinka iyo dhammaan ciddii karaysa inay caawiso dadka walaalahooda aan ku baraarujino sida xilliyada abaaraha aan isu caawino.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan abaar xooggan oo laga soo sheegayo degmada Jariiban ee gobolka Mudug. qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idin hayaa. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda Soomaaliya ay weerar cirka ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada saaxiibada Mareykanka deegaanka Libkuus ee Soomaaliya 17-kii bishan Julaay. ciidamada Mareykanka ayaa loo fasaxay inay fuliyeen weeraro ay ku difaacayaan ciidamo la asteeyey inay yihiin saaxiibo Mareykana. Afrikom ayaa sheegtay in qiimeynta horudhaca ee taliska ay muujinayso in laba ka mid ah kooxda Al-Shabaab lagu dilay howlgal iyo inaanay jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama lagu dilay marka loo eego sida ay wax u dhaceen, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaaday tallaabooyin weyn oo laga hortegayo khasaaraha ay soo gaara dadka rayidka ahi, sida lagu yiri war-saxaafadeedka. war-saxaafadeedka ayaa intaasi loogu dareen dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ay weli ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab si looga hortago dhimashada dadka rayidka aan waxba galabsan. ugu dambeyn, war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri ururada argagixisada waxay khatar ku yihiin Soomaaliya, gobolka iyo danaha Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay bixinayso lacag dheeraad ah oo gaaraya 1.2 bilyan oo dollar oo gargaar biniyaadinimo ah, taas oo ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira gobolka geeska Afrika. Samantha Power oo ah madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAID ayaa warkani ku dhawaaqday, waxaana ay sheegtay in lacagtani lagu qarash garayn doono gargaar cunto, xaaladaha degdega ah, sida lacago mucaawino khaasa, tallaal iyo dawooyin la siin doono caruurta iyo dumarka aadka u xanuunsan iyo kuwa dayacan. waxa ay sheegtay in hadafka lacagtani ay tahay in looga hortago in geeska Afrika ay ka dhacdo macluul, iyadoo ay ku boorisay dalalka caalamka iyo uu ku jiro Shiinaha inay gacan ka geystaan xallinta cunuyarida ka dhalatay dagaalka Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukraine. Samantha Power waxa ay sheegtay in xaaladaha ugu daran ee abaarta ay ka jirto dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya, waxaana ay intaasi ku dartay in dhammaadka toddobaadkan ay booqan doonto geeska Afrika si ay xaaladahaasi u qiimeyso. abaarta ka jirta geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, ayaa lagu sheegay inay tahay tii ugu xumeeyd oo gobolka ku dhufata muddo ku dhowaad 10 sano ah. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. aynu gudogalno qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinkugu hayo. sida aad warkeena ku maqlayseen, abaaro xooggan ayaa ka jira dalalka geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay, waxaana abaartani ay khubaradu ku tilmaameen tii ugu xumeyd ee gobolka ku dhufata muddo ka badan 40 sano ah. degmada Jariiban ee gobolka Mudug waxaa laga soo dayrinayaa nolosha qoysas barakacyaal oo halkaasi ku dhaqan. wariyaha v o a galmudug Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa arrimahani ka wareystay gudoomiyaha degmadaasi Cali Cismaan Nuur.
degmada Jariiban dadku waa nabad qabaan. waxaa ka jirta abaar Soomaaliya oo dhan ka jirta badankeeda. abaartaas dadkii la wadaagaan waxyaabaha runtii hadda aan isaro koro degmada ay ku yihiin siyaado ama abaarta iyaga laba abaarood ku noqday waxa weeye muddo adigu 4 sano oo isku xiga ah degmada Jariiban roob la-aan bay ahayd. dayntii dhaweyd baa waxaa ka da-ay xilli ay sii dhammaanaysay roob yar. Roobkaa ka da-ay wuxuu sababay in Puntland, Galmudug, Kiilka Shanaad meelo badan oo ka mid a la isugu soo gooro. Kadibna roobkii guga wuu seegay oo roobkabadii. Roobkii waxaa ku dhacay xaaluf. Arrinka ugu daran waxa weeye dadkii iyo duyadiiba cunno ayay u baahanyeen cunaan, oo dhulkii ma lahaa. Abaaruhu markay dhacaan haddii xoluhu bii helaan ama xaab ama caws qalal ama waxbay keeniseen, ummaddii soo guurto tirada badnayd, oo runtiiba reer Puntland oo dhan iyo degmo ay aada ula yaabeen sida ummadda intaa leega ay u qaaday degmadu. Degmadaanoo degmada aada u baaxdo weyn ah oo ka weyn runtii gobollada qaar ka weyn, degmo aada u ballaaran ah, waxaa ka dhashay xaaluf. Xaalufkaasi wuxuu sababay roob iyo hadda in xoolihii iyo dadkiiba ay baahi isku ildaran yihiin. Qodobka labaad oo hadda dadka haya dhammaan waa sanadihii u dambeeyey oo dadka reemiyiga xoolihii ku tiirsanay aan laga gadan. Marka runtii degmada waxaa ka jirta abaarta aadka u adag baa ka jirta, oo guud ahaanna ay dalka Soomaaliya ka simayeen, gaar ahaanna ay ayagaas sababaha gaarka ay sababtay inay kasii xaaladooda kasii adkaato.
Abaartan hadda ka jirta degmada Jiriban iyo deegaanada hoos yimaada, guddoomiye, maxaa lagu tilmaami karaa marka ay noqoto abaarihii dalka soo maray? Maxaa lala barbar dhigi karaa?
Runtii anigu odayaasha waxaan arkay in badan oo ka hadlayso oo abaartii sanadkii hore odayaashu waxay yidhahdeen abaar noocaan oo kale weliga maana arag, oo dadku iyagu abaar joogay abaar u guurayeen. Laakiin waagaasi waxay lahayn dhulku u dhaqnaayo iyagoo jooga abaar bay meel kale abaar xilligii roobka bay uga guurayeen. Laakiin hadda xilligan abaarta in badan baan waxaan ka maqlay dadkii soo jira odayaasha ah oo xilliyad badan ka shakeynayay, yacni intaas ona oo isku xiran oo roob la-aan ah abaar ah in aysan soo arag. Oo abaartu inta sanad dhacdo waa sanad kadambe roob ah. Laakiin hadda isku xirkan iyo abaarta yacni ilaa xadidka la-eg waxaa cirka ugusii shareeray oo xaaladda uga sii daray, yacni sixir bararka iyo iyadoo miceeshadii iyo waxba ay cirka tageen.
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad degmada u yimid in kaalmo iyo gargaar ay helaan oo xoolihii ay abaartu dhaafisay?
Runtii dadan oo xoolihii ay ka dhammaadeen ayaa jira. Anigu hadda maantay baa u dambeyso reer baa ii imaanayay barakaca oo meel aan dejiyo iyo raadinaya inaan u raadiyo deegaan. Dadka dad badan oo kami xoolihii ama tabar bay u waayeen ama xoolihii way kasii yaraanayaan. Dadka badankooduna weli xoolihii way haystaan iyaga oo il daran, oo xaaladoodu ay baqdin badan ku jirto oo ay ka warwarayaan sidii ay u sarfaadgaroobi lahaayeen. Laakiin way jiraan dad xoolihii ay dhaafeen, way jiraan.
Abaartu marka ay dheeraato waxaa ka dhasha cunno macluul ayaa timaada. Ilaa iyo hadda wax xoga oo aada hesheen oo ku aadan dad abaarta saameynteeda aawadeed u geeriyooday ama biyola-aan ama xanuuna abaarta ka dhashay ay u geeriyooday oo aada hesheen ma jirtaa guddoomiye?
Runtii meelo dadku ay xanxanuunayeen waa guddiga kormeerku way ii sheegeen. Xoolaha ayaa aada xanuunka ugu badan ayagana ku kulantiin. Meel meel difaa la ii sheego caruurta iyo dad waayeela oo xanuunsan. Dadkaasa u geeriyooday la iima sheegay, laakiin dad xanuunkaa u dhintay waa la ii sheegay.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jiriban Cali Cismaan Nuur. Wuxuu u warramayay wariyaha v o a Cabdixaafid Waaniraade Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Isla wararka dadka danyarta iyo dhibaatada abaartu saameysay ku gudi jirnaa gobolka Soomaalida ayaa markii ugu horreysay laga bilaabay mashruuc dadka danyarta iyo guryo loogu dhisayo, qaar kalena loogu dayactirayo. Qorshahan ayay dowladda Itoobiya hore usoo faragelisay ugana soo fulisay qaybo ka mid ah dhulka ay degaan qowmiyadaha kala gedisan. Warbixin arrintan la xiriirta jigjiga waxaa kasoo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Deegaanka Soomaalida waxaa markii u horreysay laga bilaabay ololaha dib u dhiska iyo dayactirka guryaha dadka markaasi danyarta ah oo horey uga jiray qaybo badan oo kamid ah Itoobiya 30 qoys oo kamid ah dadkan idan yarta ah isla markaana heyntooda dhaqaale ay leedato oo ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa la tilmaamay in barnaamijkani ka faa'iideysanayaan isla markaana dayactir lagu sameyn doono guryahooda barnaamijkan oo laga fuliyay qaar kamid ah xaafadaha magaalada Jigjiga ayaa waxa ka qayb qaadanayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada shacabka Itoobiya oo uu ku jiro afayeenka golaha xildhibaanada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa sheegay in barnaamijkan guryaha loogu dayactirayo dadka danyarta ah uu yahay mid la rabo in lagu garab istaago dadka saboolka ah isla markaana hayntooda dhaqaale ay liidato, kuwaasoo guryaha ay ka dumaan. Qorshahana uu yahay in laga taageero hawshaasi barnaamijkana ku tilmaamay in dalka uu ka wado xafiiska golaha xildhibaanada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya. Qorshahana uu sheegay madaxweynuhu in hadda ay ka faa'iideysanayaan 30 qoys, waxa uuna tilmaamay in ay gacan ka geysan doonaan ka xukuumad ahaan arintan.
Maanta waxaa noo yimid oo martino ahaa afayeenka gudoomiyaha ama afayeenka baarlamaanka dalka iyo wafdi isagu hogaaminaya oo ka kooban dhammaan guddiyada joogtada ee baarlamaanka heer federaal. Marka waxay u yimaadeen laba ujeedo. Ta hore waxay ahayd in ay bilaabaan barnaamij dadka danyarta ee magaalooyinka ku jira qaar ka mid a guryaha guryuhu ku dumayaan dayactir lagu sameynayo, haduu iska dayactir ilaa iyo heer yani inta la dumiyo dib u dhis oo kale loo sameynayo. Marka 30 qoys guryahooda inay dayactiraan ay kusoo talagaleen, 30 qoys lacagti ay soo diyaariyeen maadaama laga yaabo xagga kharashka guryaha sida loo dhisto dadku kala duwan yihiin. Haddii kharashka ay soo diyaariyeen uu ku filaadana in 30 qoys iyagu 30 lamid anagu aan ku darno, haddii uu ku filan waayeen 30 qoys guryahoodii si fiican si ay ugu dhismaan, inaan anagu wixii intii ay keenaan in leeg lacaga aan ku darno weeye. Hadda qaabkan soconaa intaa kuma dayneyno.
Geesta kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay rabaan in barnaamijkan dayactirka guryaha dadka masaakiinta ah sidii looga bilaabi lahaa magaalooyinka deegaanka.
Waxaan rabnaa barnaamijkan guryaha dayactirka dadka masaakiinta dhammaan magaalooyinka laga bilaabo Jigjiga unu ka ekaan. Waxaan rabnaa in ganacsatada, culimaudiinka iyo dhammaan ciddii karaysa inay caawiso dadka walaalahooda aan ku baraarujino sida xilliyada abaaraha aan soo caawino, sida xilliyada ciidaha iyo rabadaanto kale iyo aan cuntada dadka masaakiinta uga taageerno. Baahi ka weyn cuntada oo guryo xumaabaa jirta iyaduna inaan taana dhaqan ka dhigano.
Geestiisa afhayeenka golaha wakiilada shacabka dalka Tagas Hajafu ayaa tilmaamay in qorshahan oo ka socda qaybaha kale ee dalka uu mudan yahay in lasii joogteeyo. Qorshaha koowaad waxa uu ahaa in aan dib u cusboonaysiin ku sameyno guryaha dadka waayeelka ah ee danyarta ah. Waa dhaqan ay Itoobiya leedahay in la iscaawiyo deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kaleba waa laga wadaa barnaamijkan. Waxaa loo baahan yahay in la sii xoojiyo oo ay kala qaybgalaan maalqabeennada, dhallinyarada iyo culimadaba. Dhankooda qaar ka mid a qoysaska nasiibka u helay barnaamijkan ayaa si farxad leh u soo dhoweeyey maadaama ayna awood u helaynin in ay dhistaan guryo ama ay dayactir ku samaystaan, sidaa darteedna uga mahadceeyey dowladda.
Mustafa Maxamed Umar ayaa xaafadaydii yimid, aqalkaygii buu ii dumiyey, wax fiican buu ii qabtay, wax kii kor alla ka dhigay ha ka yeelo, kii dad iyo hoole buuxsamay alla ha ka yeelo. Dowladdayda salaan, kaska iyo laabtaba ka soo gooday 14 iyo boqolka qur-aanka ku salaam, kabiiba iibiyeen, aqalkiiba ii dhisayaan.
Dareenkayu aad buu ugu faraxsanyahay. Waxaan ku faraxsanahay dowladda sharafta leh madaxweynaha iyo taabiciintiisa madaxnada kale ah ayaan aad ugu faraxsanahay. Farxadda igu jirta waxaad mooddaa sida macnaha ciidii waaweynaa oo kale. Marka waxaan anna idiin hadaynayaa duco fi dunyaa wal aakhira ah.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qaar ka mid ardada wax ka barta jaamacadda Somali International University ee magaalada Muqdisho ayaa lagu abaalmariyey halabuuro cusub oo ay soo kordhiyeen. Halabuuradaasi waxa ay isugu jiraan kuwo dhinaca teknolojiyadda ahi, wax soo saarka beeraha iyo calafka xoolaha. Munaasabadii abaalmarinta lagu gudoonsiinayo ardadan waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Warbixintan ayuuna soo diray.
Waddan lagu abaal marinayo qaar kamid ah ardayda dhigatay jaamacadda Somali International University ee magaalada Muqdisho oo la yimid Halaabuur ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya xubna kamid ah qoniyahanka magaalada iyo qaar kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalka iyo sidoo kale kuwa matalayay bangiyada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho ardayda la abaal marinayo ayaa lagu soo xulay bandhig tartan oo horay jaamacaddu ay ugu qabatay ardayda dhigata waxana uu yahay hadafka arrintan looga gol leeyahay in aqoonyahanka ka soo baxaya jaamacadaha dalka ay la yimaadaan afkaar wax ku ool ah iyo halabuur sare Cismaan Suleyman Aadan waxa uu ka mid yahay ardaydii la abaal mariyay ee la yimid halabuurkii cilmiga ku dhisnaa isaga iyo xubno ka mid ah ardaydu waxay soo bandhigeen calafka xoolaha oo ay sheegeen in si dhib yar loo beeri karo muddo koobanna ku soo baxaya Cismaan waxa uu ka mid yahay ardayda kulliyadda beeraha dhigata
annagu waxaan soo bandhignay waxay ahayd calafka xoolaha kaasoo loo yaqaano hydroponic fodder hydroponic fodderkan laguma soo saaro wax loo yaqaano carro kaliya waxa la isticmaalayaa tahay biyo muddadu soo baxayna ay tahay waa muddo 8 maalmood ah calafkan sida la wada ogsoon yahay wuxuu leeyahay nafaqo dhan 100% energy uu leeyahayna uu dhan yahay 76% inta kale ay tahay mineralis xoolaha markay cunaan marka waxay ku helayaan nafaqo key production ahaan loo dhaqanayo wuxuu keenayaa mid caano badan oo caano fiican leh kan kale oo maxay tahay maintenance ahaan loo dhaqanayo isaga wuxuu noqonayaa mid buuran oo hilib leh
marka hadii aad noo sheegto calaf ay xoolay cunayaan oo biyo bis lagu soo saaray sidee loo sameyn karaa
calafkan horta adduunku adduunka waxa uu noqday mid waliba mid horumarsan noqday ana waxaan baranay kulliyadda beeraha maadaama anaga takhasuskeenu yahay waxaan haddana waxaan soo saareynaa ama hal abuurnay ay tahay in calafkaas aan sameyno oo waliba xilligan abaaraha la joogo muddo oo kooban 8 maalmood aan calaf ugu soo saarno xoolaha
ardayda guuleysata oo lagu abaal mariyo lacag ayaa waxay maamulka jaamacaddu sheegeen in qarashka la siiyo looga gol leeyahay inay ku bilaabaan ganacsi la xiriira afkaarta iyo curyaan sida VOA oo uu sheegay Maxamed Yuusuf oo ah gudoomiyaha jaamacadda SIU
qaybta la xiriirta hal abuurka ganacsiga waxaa loogu talagalay ardadu inay ra'yiga ay soo bandhigeen inay dhaqan geliyaan lacagtaas marka waa taageero bilow ah inay dhaqan geliyaan programki ama maareeytay idea ay soo bandhigeen lacagta hadda si cash ahaan hore loo simaaye process ayay leedahay iyo shuruudo la hubiyay inuu ardaygu projectkii uu ku guuleystay inuu dhaqan geliyo markaas ayay lacagta si tartiib tartiib ama percentage qayb qayb loogu sii daaya ayadoo lala kaashanayo guddi Soomaaliyeed oo arinta si dhaqan geliye hadii mararka qaar ay aragno inuu aad program ku fiican yahay waxaan isku daynaa shirkadaha ganacsiga la kaashano in loo siiyo anagu intaan siinamaan hatta qayb kale loogu kabo
wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Khalif Cabdi Cumar oo munaasabadii xalay lagu qabtay Muqdisho ee lagu abaal marinayay ardaydan ka soo qayb galay ayaa waxa uu sheegay in dadaalku ay ardayda bixiyeen iyo halabuurka ay soo bandhigeen loo baahan yahay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo dawladda Soomaaliyaba ay dhiirigelin u sameeyaan
waxaan ka arkay meesha arrin dhiirigelin leh iyo diilo leh dhalinyaro moral hayso iyo maxaa leeyahay maamulkooda jaamacadda oo arrintaas ku dhiirigeliyay outcome-keedii ama maxaa leeyahay wixii maxsuulka ahaa jawaabteedina waa la helay waxaan rajaynayaa inay dhiirigelin weyn u sii noqoto ardayda ka dambeeya iyo generation-ka ka dambeeya waxa kale oo rajaynayaa shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay horumariyaan dhalinyarada waxbarata ee Soomaaliyeed sidii wax ku bari lahaayeen fikirka uga qaadan lahaayeen kuna maalgelin lahaayeen dhalinyarada waxbay barteen waxbarashadoodii iyo energigoodii iyo caqligoodii meel uga faa'iideystaan ay ku practice garaayeen u baahan yihiin waxaana rajaynayaa in lagu gacan qaban doono ku gacan qaban doonaan maalgashadayaasha Soomaaliyeed ee Ilaahay hantida siiyay una baahan ganacsigooda in la horumariyo.
Wasaaradda aad joogto maxaa fursadaha ay ardaydan uga bannaan markaad fiiriso?
Wax badan uga bannaan ardayda Muqdisho joogto ama dalka wax ku baratayna aad aan u dhiirigeliyaa anigu ilaa xad. Dhalinyaro badanna waxaan isku dayaa inaan shaqo abuur u sameeyo. Arday kasto ii yimaadana waxaan isku dayaa inaan idhaahdo fikir la imow maaragtay kursi iyo miis inta siiya aan idhaahdo orodo shaqo tag oo caqligi lagu soo biiri. Marka awoodi wasaaraddan waa wax iska xadidan dhaqaale ma jiro oo maaragtay miisaaniyadda dalka iska kooban لكن ومستقبل كرجوينا وحنك قوى إن أرضي الصوماليات نكون يرن دونان إن أي أغلب جودة أي مسكح جودة أي أي وايس كذي كان أما أي بلاريان
سنديه وجودهم بيا أرضي ذكص وبحية كام عذها الضلكة هي أذكرني يضا كام عذو البناء كود داليسو سيوصى صار لهيد أقون يهن أفكار كوكرني يسوق إذا جناح سجاء الضلكة يصيدوا كلا علم باريال وحوين وترب الشدة الصوماليات عبد عسيس برو VOA مقدشو.
midowga Yurub ayaa dalka Azerbaijan waxa uu la saxiiday heshiis isfahan hordhac oo lagu laba jibaarayo gaaska dabiiciga ah ee ay kala soo degan wadankaas heshiiskaasi ayaa u ogolaan doona in midowga Yurub oo Azerbaijan gaaska ka soo iibsado ilaa iyo sanadka 2027 iyadoo kharashka ku kacayna uu gaari doono balaayin dollar warbixintan waxa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
halka ay ugu jiraan midowga Yurub si meesha ay uga saaraan ku tiirsanaanta gaaska dabiiciga ah ee Ruushka uga timaada waa ahamiyadda koowaad ee kulanadii ugu dambeeyay ay yeesheen madaxda wadamada xubnaha ka amidowgu gudoomiyaha guddida midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan hordhac ah ay isfahamka in Yurub ay laba jibaarto gaaska dabiiciga ah ee ay ka soo dhoofsadaan Azerbaijan ay tahay cutub cusub oo ay u fureen wada shaqaynta hawlaha tamarta ee midowga Yurub iyo Azerbaijan waxay qayb ka tahay la dagaalanka dhaqaalaha Ruushka sababo la xiriira dagaalka Ukraine. Si taraayido ay madaxa guddida midowga Yurub iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ku qabteen magaalada Baku ee xarunta Azerbaijan ayay von der Leyen ku sheegtay in Azerbaijan tahay dal ay mataana ku yihiin tamarta la iskuna halayn kari jiray. Dhuumaha shidaalka ee loo yaqaano Trans-Adriatic Pipeline Azerbaijan waxaa Yurub ugu dhoofisaa 8 bilyan oo cubic meter oo gaasa sanadkii, waxaanay doonayaan in la gaarsiiyo 20 bilyan sanadkii. Gaastan ayaa la filayaa inay buuxiso suuqii gaasta ee Ruushka Yurub uga tegi jirtay iyadoo ay Yurub heshan gaas ku filan inay tahay ahmiyadda siyaasadooda ugu sarreysa saameynta uu ku yeeshay markii ay Moscow xidhay qaar badan dhuumihii gaasta Yurub uga iman jiray. Dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo tamarta Yurub iyo caalamka oo dhan. Britain waxaa sii kordhaya sixir bararka iyadoo sarifkii giniga lacagta Ingiriiskuna ay hoos u dhacday oo laga cabsi qabo in ginigii $1 gaadho. Muddo intee leeg ayaa haddaba qaadan kartaa in saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha Yurub dagaalka Ruushka iyo Ukraine laga soo kabto? Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degana magaalada London ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Waxa aan shaki ku jirin in ay muddo dheer qaadan doonto saameynta dhaqaale ee wadamada Yurub uu ku yeeshay dagaalka u dhexeeya wadanka Ukraine iyo Ruushka. Sabab badan oo ay ugu muhiimsan tahay dadka ka soo qaxaya wadanka Ukraine oo badankooda dib u dejin loogu sameeyay wadamada Yurub, taas oo culays saaraysa budgetka iyo dhaqaalaha wadamadaas. Sidoo kale guud ahaan kobaca dhaqaale oo hoos u dhacay, sicir bararka oo kor u sii kacaya, iyo iyadoo hadda uun laga soo kabanayo cudurkii koronaha ayaa waxa ay sii dheereynaysaa kasoo kabashada in laga soo kabsado culayska dhaqaale ee haysta wadamada Yurub. Jihooyinka ay khuseyso sida Bangiga Dhexe iyo jihooyinka lamidka ah la dagaalanka sicir bararka iyo waxa lamidka ah ayaa siyaasadahoodii maaliyadeed amba qaababkii ay hore ugu hortegi jireen sicir bararka iyo waxyaabaha lamidka ah aanay ahayn mid shaqaynaysa maadaama ay culayska dhaqaale uu ka imaanayo dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay cudurkii koronaha oo haddun laga soo baxay shidaalka oo kor u kacaya, dagaalkan Ukraine. Marka in dib dhaqaaluhu sidiisii hore ugu noqdo, kabac dhaqaale lagu noqdo, maalgashi la helo ayaa waxay qaadanaysaa muddo aad u dheer.
Shirkadda gaasta ee Gazprom ee dalka Ruushka laga leeyahay ayaa u sheegtay macaamiisheeda Yurub in aanay damaanad qaadi karin sahayda gaasta ay u baahan yihiin duruufo ka baxsan awooddooda awgeed, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid dhegeystayaal. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markana dhinacii heesaha ayaanu ku yara nasanaynaa. Muusigadaasi aad maqlaysaan waa fanaanada Allaah u naxariista Xaliim Khaliif Cumar Magool ee nala dhegeysta.
Malay sitayo, dawambay sangadayo, samada kurkediyo, sudan ogadayo, say maal kubeydnahay. Malay sitayo, dawambay sangadayo,
waa tahay magool ayay taasi hadda allahu naxariisto gabagabeeyeen waa heesaasi idaacaddeenna subaxnimo dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa nabadgelyo.
Sahayli, ma beega asan.